Usapang P.
Puso,
pamilya,
puson,
puwerta.
Happy Women's Month, mga ka-peps! Ipagdiwang at isulong natin ang karapatan, kalusugan at kaunlaran ng mga kababaihan. Ako po si ka-peps Trel.
At ako po naman si ka-peps Doc Faye. Siyempre special po ang buwan ng Marso para sa atin, di ba ka-peps Trel? Dahil buwan natin itong Marso. Happy Women's Month po sa lahat! Pero alam naman po natin na hindi lamang mga babae, kundi pati mga lalaki at iba't ibang kasarian ang ating kasangga sa pagpapalaganap ng usaping pangkababaihan. Kaya't Happy Women's Month po sa ating lahat.
O, pagbati po sa lahat, no? At mga ka-peps po natin, anumang kasarian, at tayo ipaglaban natin ang karapatang pangkababaihan. Pero Doc Faye, alam mo ba na nasa batas ang pagdiriwang ng National Women's Month tuwing Marso? Naisabatas ito noong 1988 sa bisa ng Proclamation Number 227 series of 1988 na nilagdaan ng unang babaeng pangulo ng Pilipinas na si President Corazon C. Aquino. Ang tema ng Women's Month celebration ngayong taon ay We for Gender Equality and Inclusive Society. Ayon sa Philippine Commission on Women, kinakatawan ng temang ito ang selebrasyon ng pagliit ng gender gap at nagsisilbi ring call to action na suportahan ang advokasya sa gender equality. Base sa datos mula sa The Global Gender Gap Index 2023 rankings ng World Economic Forum, isa sa mga nangungunang bansa ang Pilipinas sa rehiyon ng East Asia and Pacific pagdating sa gender parity o yung pantay na representasyon ng babae at lalaki sa iba't ibang kategorya ng kontribusyon ng lipunan. Pero laliman pa natin ang pag-aaral patungkol dyan, Doc Faye. Ngayong araw po na ito, no, zoom in tayo sa kalagayan ng kababaihan sa Pilipinas. Usapang P, pag-aaral sa kalagayan ng mga kababaihan sa Pilipinas. Yan ang P natin ngayong araw na ito, Doc Faye. At mapalad tayong makakasama ang Executive Director ng Center for Women's Resources na si Binibining Cham Perez. Magandang araw, Miss Cham.
Magandang araw, Shrel. Magandang araw, Doc Faye. Magandang araw sa mga tagapakinig ng Usapang P.
Magandang araw po, Doc.
Magandang araw.
Ayan, excited po ako dun sa i-report, iuulat sa atin ni Miss Cham base sa kanilang pag-aaral, no? Pero bago tayo dumako dun, ay yung curiosity muna natin kasi, 'di ba, itong advokasya na ito, tayo sa Usapang P, alam natin ipinaglalaban natin ito, no? Pero si Miss Cham kaya, paano siya napunta sa advokasya ng pagsusulong ng programang pangkababaihan? No? Konting kwento naman dyan, Miss Cham.
Oh, sige. Salamat, Shrel. Galing din ako sa UP. Dati akong estudyante sa UP Diliman. Naging bahagi ako ng isang student organization na ang advokasya talaga ay para sa mga magsasaka. At through that organization, sa aming mga integration sa community ng mga magsasaka, doon po nakita ano yung mahirap na kalagayan, lalo na ng mga kababaihang magsasaka. Kaya nung ako ay nakagraduate sa UP, ginamit ko yung aking mga natutunan. Sociology graduate ako. Ginamit ko yung aking natutunan sa gawain sa pananaliksik, no? Para makita, no, ano yung totoong kalagayan ng kababaihang magbubukid, pero hindi na lang pala mga magbubukid, no, ang mga kababaihan, kundi mga manggagawa, mga kababaihan sa maralitang lungsod. At simula noon, nagtuloy-tuloy yung aking gawain sa CWR, hindi lang sa research, kundi sa education at advocacy for women's rights na rin.
Naku, makabagbagdamdaming iska ka pala, Miss Cham, di ba? Katulad nating lahat dito ngayon sa ating Usapang P. So, paano Nabuo ang Center for Women's Resources. At ano ba ang layunin nitong organization natin?
Oo, yung CWR, nabuo siya 40 years ago, 1982, no? 40 years old, 41 na actually, yung CWR. Nabuo siya sa panahon ni dating Pangulong Marcos, no? Nung panahon na yon, ang mga women's organizations talaga, mga service institutions, pero walang institusyon pa noon na nag-aaral o nagsasaliksik sa kalagayan ng kababaihan. At mula dun sa pananaliksik ay ibabalik yon sa kababaihan sa komunidad sa pamamagitan ng mga pag-aaral o mga trainings. No? Kaya na nakita na kinakailangang magkaroon ng isang research and education institution sa panahon ng ano ng martial law noong 1982. At simula noon, tuloy-tuloy yung gawain ng CWR, hindi na lang sa research and education, kundi pati na rin sa advocacy, so kampanya at policy advocacy for women's human rights.
From Marcos to Marcos na junior na tala
yes,
ito, Miss Cham, ano?
Naunahan mo ko, kapepsurel.
Diba, yung periodization na yun. Pero yan na nga ang tanong natin, through the years, ano ba itong mga resources na ito? Itong mga ulat na ito, no, na atin pong ngayon ay ipepresent sa atin, no, ibabahagi sa atin ni Miss Cham. Kasi base po sa inyong pag-aaral na pinamagatang ulat lila, ano nga ba ang estado ng kababaihan sa Pilipinas, Miss Cham? Ito na yung inaabangan namin na report ninyo, no, na ginawa ninyo sa CWR. Mari mo bang ibahagi yan sa atin?
Yes, Shrel and Doc Faye, subukan natin sa mixing oras ilahad yung kalagayan ng kababaihan mula doon sa aming mga pakikipanayam, no, sa mga magsasaka, manggagawa, maralitang kababaihan sa lungsod. Ano na ba talaga yung kalagayan, sabi, from Marcos to Marcos? Uunahan ko na, sasabihin ko, pareho pa rin yung kalagayan ng kababaihan mula pa nung panahon ni Marcos Sr. hanggang sa kasalukuyan. If kung merong mga changes, nakita natin parang mas lumala nga yung kalagayan. Pero magsimula siguro tayo doon sa pagtukoy na napakahalaga ng role na ginagampanan ng kababaihan sa ating lipunan, no? Kalahati tayo doon sa produktibong puwersa sa paggawa, kalahati sa magpapabago sa lipunan, pero ang nakakalungkot hanggang sa kasalukuyan, kalakhan doon sa kalahati ng populasyon natin, mga magsasaka, manggagawa, maralita sa mga urban poor communities, ay krisis ang kinakaharap. Tandaan natin, galing tayo sa pandemya, no? Sa ating mga conversations sa mga kababaihan sa komunidad, hanggang sa kasalukuyan, ang mga kababaihan hindi pa nakaka-recover mula doon sa epekto ng pandemya. Bagamat nagbukas na yung economy, pag pumunta ka sa community, makikita mo at mararamdaman mo yung impact pa rin ng pandemya. At kahit yung mga kababayan, sabihin nila, kami hindi pa rin nakakabangon hanggang sa kasalukuyan. Tandaan natin, even before the pandemic, crisis na yung kinakaharap ng kababaihan. At dumating yung pandemya, lalong krisis, tapos ngayon may mga panibagong krisis na naman tayong kinakaharap. Mamaya iisa-isahin natin yan. Ang nakaka-alarm din, no? At nakakapagtaka, pwede nating pag-isipan, habang krisis yung mga kababaihan, actually, sa lipunan natin ngayon, meron namang hindi nagka-krisis, no? In fact, yung mga pinakamayayaman sa Pilipinas, 50 richest family, mas lumago pa nga yung kanilang kita noong 2022. Yan makikita natin sa slide. Kung bakit, sasabihin na rin natin agad, no, for 40, more than 40 years, no, from Marcos Sr. to Marcos Jr., yung ating pamahalaan, ang ipinapatupad niyang mga patakaran ay mga neoliberal na patakaran sa ekonomiya. So pag sinabi mong neoliberal na patakaran, yan yung mga programs and policies ng liberalization, privatization, deregulation, at saka denationalization na makikita natin concretely dun sa 8-point socio-economic agenda at Philippine Development Plan ng kung ngayon ng Marcos Jr. administration. Parang technical pakinggan pero mamaya merong mga example. Ano ba itong mga neoliberal na mga patakaran? Sige, punta tayo sa next slide. Yan. So, gusto lang din nating ipwesto habang sinasabi natin ngayon pa lang na krisis yung nararanasan ng mga kababaihan at makikita natin mamaya. Kung mapapansin natin, ang maingay ngayon sa mga balita ay charter change. No? Nababahala yung ano eh, yung kababaihan dito sa charter change kasi ang kanyang agenda, ang gusto niya mangyari ay lalong buksan sa foreign investments at possible na mas malaking military, foreign military presence yung ating bansa. Pero mamaya din, titingnan natin, yung mga foreign investments, ano, nag-translate ba yan para sa maayos na kalagayan ng kababaihan? Kasi siya yung, siya yung mainit na pinag-uusapan ngayon. Next slide po. Ayan, so iisa-isahin natin yung mga krisis na nararanasan ng kababaihan, hindi lang ng kababaihan, kundi lang lahat ng mga mamamayan. Pero, syempre, dahil report on the situation of Filipino women ito ay medyo mag-focus tayo doon. So, unang krisis, lumalalang kawalan ng trabaho. Sa datos na nakita natin, mahigit 20 million yung mga kababaihang economically insecure. Itong economically insecure, ibig sabihin yan mga kababaihang unemployed, underemployed, at yung mga hindi man lang binilang sa labor force, no? Ibig sabihin yan, walang kahit anong trabaho at syempre sahod o kita. At nakakabahala kasi sinasabi, tataas pa yung unemployment sa buong mundo sa 5.2% ngayong 2024, no? Kaya may translation 'yan dito sa ating bansa ng pagkawala din ng trabaho ng mga Pilipino pero mas lalo na yung mga kababaihan. Sige, punta tayo sa next slide. So, kung walang trabaho at kabuhayan, wala ring ipon sa kakarampot na sahod at kita. Sabi ng isang, I think, survey ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas, yan. 7 sa bawat 10 Pilipino ang walang ipon. Yan. Kayo po yung mga kapeps natin, mag-comment kayo kung kayo ba ay may ipon pa, no? Yan, pero ang sinasabi, 7 out of 10 ng mga Pilipino, kasama yung mga kababaihan, ay wala ng ipon dahil nga sa mababa yung sahod at kita. Tapos mamaya, isa pang krisis, yung pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at mga serbisyo. Pero gusto nating ipakita itong wage discrimination dahil doon sa wage rationalization law. Isa itong neoliberal policy, no? Sa NCR, mga ka-PEPs, ang minimum wage natin ay 610 sa non-agriculture. Pero alam nyo ba, hindi pantay-pantay ang sahod sa buong Pilipinas. No? Kapag tumawid ka lang ng, kung nandyan ka sa South, tumawid ka lang ng Laguna or Cavite, yan, mas mababa na yung itinakdang minimum wage doon. At ang nakita natin, ang pinakamababang mandated na minimum wage ay nasa Bangsamoro o sa Borm, kung saan nasa 341 lang yung kanilang sinasahod doon. Sinasahod meaning yun yung mandated, no? Ibang usapin pa yung kung pinapasahod ba talaga ng nasa minimum wage o hindi.
Daily rate ito, Ms. Chama, no? Daily rate pala. Daily
oo,
rate.
Oo. Daily rate 'yan kada araw. 'Yan.
At Ms. Cham, yes, hindi pa po natin masasabi kung natatanggap pa nila yung mga ibang benepisyo na yung dapat ay deserve nila, 'di ba? Katulad ng sa SS or GSIS or PhilHealth, 'di ba? So marami pang mga hindi lang naman sa araw-araw ay yung daily wage ang pinagbabatayan ng kabuhayan natin, kundi yung iba't iba pa nating mga benepisyo.
Yes, mga benefits at saka yung mga social protection na dapat nating tinatamasa, no, kung tayo ay nagtatrabaho o tayo ay may kabuhayan. Ito, usapin pa lang siya ng ano, ng sahod, pero ang gusto natin ipakita, napakababa at talagang hindi na sasapat. Idagdag pa natin diyan, nananatiling mayroong gender wage gap, no? Ibig sabihin, yung mga kababaihan, mas mababa talaga yung kanilang natatanggap na sahod, no, kaysa sa mga kalalakihan kahit pareho yung kanilang ginagawang trabaho. Mas evident yan sa mga agricultural workers. Sige, next slide po tayo. Yan. Kung walang trabaho, di tiyak yung trabaho, tapos mababa yung sahod, no, at kita, ang resulta niyan, another crisis, matindi yung kahirapan. Yan. Sa buong Pilipinas, tinataya na sa 25.24 million na mga Pilipino yung dinedefine natin na mahirap. Pag sinabi natin dinedefine ng gobyerno pala na mahirap, yun yung walang, kung nakita niyo yung figure dyan, 63.66 kada araw para pambili nila ng pagkain. So, ang sinasabi, pag meron kang mas mataas, sa halimbawa may 64 pesos ka, yan, para pambili mo ng pagkain sa isang buong araw. At kung ikaw ay may mga some 91 pesos para sa lahat ng pangailangan mo, hindi ka na ituturing na mahirap. Napakababa nung ano, nung baseline na yon, lalo na sa kalagayan ngayon na tumataas yung presyo ng mga bilihin, no? Kaya tingnan natin, very conservative yung datos eh. At pero gayon pa man, no, yung 25 million, ano yan, malaking bahagi yan, nasa 20% yan ng ating population at kalahati diyan ay mga kababaihan. Ang sabi nga ng ano ng SWS survey noong 2023, actually 48% yung annual average ng self-rated poverty o katumbas ng 30 million families. Punta tayo sa next slide. Yan, ito ina-articulate talaga to ng mga kababaihan eh, yung hindi mapigilang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Alam na natin yan, hindi na natin papalalimin, pero sinasabi ng survey, ano yan, leading urgent national concern yan, no? I-example na lang natin. Ang bigas nasa 56.21 ang kilo, no? Ngayong February, ano yan, national average. Pero pag pumunta ka sa mga rehiyon, mas mataas pa yan, nasa 60-65 yung presyo ng bigas. Next slide po.
Miss Chang, dagdag ko lang dyan. Yung doon sa mga patuloy na pagtaas ng bilihin, ano? Kasi nararamdaman ko yan. Eh, although hindi naman totoo na isa ako doon sa pitong Pilipino na walang ipon, pero ramdam ko pa rin sa lingguhan na pamamalengke at pagbili ng mga pangangailangan ng aming pamilya, kami ay lima sa aming pamilya, para bang nung isang taon lang, kahit nasabihin na natin nung Disyembre, eh, ang itinatalaga kong balance, yung parang amount para sa aming weekly na grocery at pang-market, no, ay ganitong amount. Ngayong buwan ng Marso, mga parang apat na araw pa lang, kulang na yung amount na yun na just a few months ago, ay parang kaya naman. So, iniisip ko lang kung ako ay isang middle class na Filipino at meron akong regular na sahod, sumasahod ako ng regular, ay nararamdaman ko paano pa kaya yung walang katiyakan ang buwan ay yung araw-araw na sweldo na makukuha nila, 'di ba? Hindi lang to sa at hindi lang ito concern ng kababaihan, concern ito ng lahat ng mga Pilipino.
Yes, totoo yun, Doc Faye. Pero mga kababaihan, yung, dahil kababaihan ang namamalengke, kababaihan ang nagluluto, siya ang namamroblema kapag yung kanyang budget na napakalimitado, hindi mo mapagkasya, no? Paano ka?
Totoo yan. Pag-aawayan yan ng mag-asawa at ng buong pamilya, di ba?
Oo, kaya yun talaga, yung rising cost of living, talagang crisis talaga yan para sa mga kababaihan. At ang resulta niyan, kapag yung budget mo, hindi na makumpleto yung rekado mo sa lulutuin mo, no? Ay matinding kagutuman, no? Umabot na sa 12.6% yung naka-experience ng involuntary hunger, pinakamataas so far noong December 2023 under the Marcos Junior Administration. Yan. Sinasabi din ng State of Food Security and Nutrition in the World noong 2022, 50.9 million Filipinos yung moderately or severely food insecure, no? At ang resulta niyan, no, ay malnutrition, isang forma, undernutrition, ay stunting, lalo na sa mga bata, no? Mga bata na susunod na mga salinlahi, susunod na mga manggagawa, magsasaka, nakakabahala, no? Kung yung mga susunod na salinlahi ay gutom. Sige, punta tayo sa next slide. Ngayon, papasadahan lang natin. Sabi natin, no, yung mga kababaihan, krisis yung nararanasan. Lalo na yung mga kababaihan na nasa batayang sektor ng mga manggagawa, mga kababaihan sa kanayunan, yung mga magsasaka, mangingisda, katutubo, pambansang minorya, at saka yung mga kababaihan sa maralitang lungsod, no. Kung sa mga manggagawa yan, nananatili yung kawalan ng lupa. Lalo na sa mga kababaihan na hindi, karaniwan hindi nire-recognize na pwede silang magmay-ari ng lupa. Isa ding kinakaharap ng kababaihan ay yung liberalisasyon sa agrikultura. Yung ibig sabihin niyan, yung pagpasok ng isang halimbawa niyan, yung pagpasok ng mga imported na mga produkto katulad ng bigas, katulad ng sibuyas at iba pang mga gulay na pumapatay doon sa kabuhayan ng mga magsasaka. Nandiyan din yung usapin ng development aggression, tapos kung sa ano to, sa mga manggagawa din at mamaya magsasaka at urban poor. Itong tatlo sa baba, yung kawalan ng batayang pandipunang serbisyo, vow at discrimination at yung mga attacks sa ating right to organize ay kinakaharap natin. So yun yung sa ano muna, sa kababaihan sa kanayunan, no. Sa mga manggagawa, ang mga usapin diyan ay yung kawalan ng trabaho, contractualization. Alam ko yung marami sa mga kakilala ko sa UP, mga job orders, mga COS, contract of service, yan. Sa private sector ganun din ang kalagayan. Tapos yung mababang sahod, no. Ito naman, yung kalagayan ng kababaihan sa maralitang lungsod. Ganun din, kawalan ng trabaho at kabuhayan. Pero particular sa mga urban poor communities, ang problema ng mga kababaihan, usapin ng pabahay, yan, yung demolition ay kinakaharap talaga ng mga kababaihan. Itong mga issues na ito, matagal naman ng kinakaharap ng kababaihan, pero hanggang sa kasalukuyan, yan, at yan pa rin sa usapin ng ekonomiya. So, dyan baka may mga insights si Shrel at saka si Doc Faye doon sa kalagayan ng kababaihan sa ekonomiya, lalo na yung krisis na pare-pareho nating nararanasan pero mas danas talaga yan ng kababaihan.
Doc Faye, no? Ang daming mga concerns pang-ekonomiko ng ating po mga kababaihan at hindi lang mga kababaihan, hindi lahat tayo, ano natin, no? Diba? Itong mga nakikita natin ito, nararanasan natin, diba? Dikit sa bituka, diba? Pati sa bulsa ng ating pong mga pamilyang Pilipino. Diba? Ang dami nito, Doc Faye. Pero sa ating pagbabalik, Ms. Cham, no? Ipagpapatuloy natin kasi hindi lang kundi pang-ekonomiya, kundi pati sa kalusugan, ay maaaring merong mga issues o mga concerns ang ating mga kababaihan at iba-iba pang, kumbaga, danas nila sa kanilang pamumuhay. Yan po ang ating ipagpapatuloy sa pagbabalik po ng Usapang Pilito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Usapang P. Puso, Pamilya,
Puson, Puerta.
Babalik ang Usapang P, usapang pag-aaral sa estado ng kababaihan sa Pilipinas.
Maaari po kayong magpadala ng mensahe sa Usapang P Facebook page or mag-iwan ng komento sa comment section dahil napapanood po tayo ngayon sa DZUP Facebook page. So, sabi nga po ni Ms. Cham kanina, kung may mga komento kayo ukol sa mga ibinabahagi niyang mga datos, pag-komento na po.
Ayan, nabanggit nga ni Doc Faye nung kasama natin ang Executive Director ng Center for Women's Resources na si Ms. Cham Perez. Kanina ay binahagi niya sa atin, no, yung ilan sa mga suliranin na kinakaharap ng mga kababaihan pagdating sa mga isyong pang-ekonomiko. Diba? Ang dami na ilista natin yung mga isyo na kinakaharap ng ating mga kababaihan. Hindi lang kababaihan, kalalakihan, pati ng ating mga pamilya na tayo ay apektado. Pagpatuloy natin, Miss Cham, no, yung atin pong Pagbabahagi nyo sa amin ng inyong pag-aaral na tinawag ng Ulat Lila patungkol sa estado ng mga kababaihan sa Pilipinas. Paano naman pagdating sa kalusugan, Miss Cham?
Ayan, sige, ituloy natin. Siguro yung usapin ng kalusugan at iba pang mga pampublikong serbisyo, gusto nating simulan doon sa pagsasabi na sa isang lipunan katulad ng Pilipinas, kababaihan yung pangunahing inaasahan na magtiyak sa pangailangan pang-araw-araw ng kanyang pamilya. No, kasama dyan yung pagkain, pero kasama din dyan yung usapin ng kalusugan. Kapag merong may sakit sa pamilya, mga nanay, kababaihan yung pangunahing nag-aalala at nag-aasikaso. No, ganun din sa pag-aaral ng kanyang mga anak, no, at sa mga kinakailangan nila sa tahanan. Kaya mahalaga yung suporta ng Estado sa mga kababaihan sa usapin ng kalusugan, edukasyon, at pabahay. Kasi ito yung magpapagaan sana doon sa yung tinatawag nating multiple burden ng mga kababaihan, no? Pero ano nga ba yung ating nakikitang kalagayan sa kasalukuyan? So, next slide tayo sa usapin ng kalusugan. Mabilis lang. Ang sabi, 310 billion lamang o 5.38% ng kabuuang budget for 2024 yung nakalaan sa sektor ng kalusugan. Sana mamaya si Doc Faye may mga insights, no, dun sa
napakarami kong sasabihin, Doc, na Doc Cham tuloy. Ma'am Cham, huwag kang mag-alala. Maraming ako pa idadagdag dyan.
Okay. Sige po. Tuloy tayo. Pero ang liit ng budget sa kalusugan at ang isang direktang resulta nito ay nananatiling malaki yung out-of-pocket expenditures o gastos ng mamamayan o ng kababaihan sa kalusugan, no? Kumpara doon sa ginagastos ng gobyerno at saka ng PhilHealth. Ibig sabihin, nakita natin yung usapin ng kalagayan sa ekonomiya ng kababaihan. Walang trabaho, maliit ang sahod at kita. Pero siya pa yung nagsha-shell out para gastusan yung kanyang mga pangangailangan. Kasi nga, napakababa nung budget na nakalaan. Next slide po. Ayan, pinakita lang dito yung ano, yung magkano ba yung ginagastos ng households. Yan, kumpara doon sa iba pang mga financing agent o sino pa yung ibang gumagastos sa kalusugan. Next slide po. Yung kawalan ng budget at limitadong mga programa dahil nga sa kawalan ng budget ay may direktang epekto sa kalusugan ng kababaihan at ng kanyang pamilya. Nananatili yung mataas na maternal mortality. Ang sabi mula January hanggang August 2023, nasa 685 na yung naitalang maternal deaths, no? Ibig sabihin yan, kada buwan, mayroong 85 na kababaihan yung namamatay sa pagbubuntis at panganganak sa mga komplikasyon. Mamaya baka magdagdag si Doc Faye sa mga komplikasyon na pwede namang maagapan kung mabibigyan lang ng proper na medical attention at syempre yung nutrition para sa mga kababaihan. Gayun din, nakita natin dahil nakapos pa rin yung budget para sa sexual and reproductive health. Next slide natin, no? Kita natin, pabata ng pabata ang kababaihang nabubuntis sa tala ng Philippine Statistics Authority. Umabot sa 150,000 cases yung teenage pregnancies noong 2022 at nasa mahigit 3,000 dito ay adolescent pregnancies, no? Mas mataas yung cases kumpara noong 2020. Nakita din natin, mababa yung bilang ng mga nagpapa-screening sa breast at saka sa cervical cancer. Ang isang dalawa yung pinopoint na dahilan daw eh. Isa ay walang pera, yan. Walang pera para makapagpa-screen. Pangalawa, malayo yung mga lugar kung saan sila pwedeng magpa-screen. Tapos may isa pa daw dahilan, natatakot silang magpa-screen. May nakausap kami, ayaw niyang magpa-screening kasi paano daw pag nalaman niya na meron siyang cancer, poproblemahin pa niya yung ano, yung paggagamot, edi mabuti na lang na hindi niya alam na hindi dapat ganun. Kasi dapat sana ay nalalaman natin agad para nalalapatan ng tamang attention. Pero dahil nga dun sa matinding kahirapan, nakita naman natin kanina yung kalagayan sa ekonomiya, edi ganun talaga yung maiisip ng ilang mga kababaihan. So nandito yung ilang datos, nasa 10% lang yung mga kababaihang nasuri sa breast cancer at 9% lamang para sa cervical cancer. Ano to, national level to, pero sa mga regions mas mababa pa daw yan. Idiretso natin, okay lang ba sa ano? Sa
tignan po muna natin itong ano nung pangkalusugan, Miss Chang. Okay. Oo. Yeah, ito muna tayo dito sa pangkalusugan. Okay. Kasi magkatali ano yung sa problema sa ekonomiya o yung kawalan nila ng ipon, kawalan nila ng kumbaga ay kita doon sa natatakot din sila doon sa pag-aalaga o pag-alam, 'di ba, kung meron silang sakit. Magkatali ito. O kaya kung magkaroon sila ng sakit, wala pabayad sa ospital at kukunti din naman yung kumbaga subsidiya ng gobyerno kung sakali. 'Di ba, pagdating sa health, 'yun yung nababanggit dito. Si Doc Faye, meron siyang nais ibahagi sa atin patungkol dito, 'di ba, Doc Faye?
Oo nga, Miss Cham, tamang-tama. Pinakita mo rin yung datos ukol sa maternal mortality. At ang totoo, hanggang ngayon, hindi natin maabot-abot ang yung goal ba natin ng Sustainable Development Goal na totohan ng pagbaba ng bilang ng mga nanay na namamatay, mga kababaihan na namamatay. Parang up-down, up-down, pero lalo na nung pumalo ang pandemya, imbis na pababa ang trend, umakyat na naman at pumalo sa more than 200 deaths, ang maternal mortality ratio, ang ating mga nanay, no? So hindi nga siya kaaya-ayang tignan itong mga datos na to. At totoo rin tong mga pinapakita mo rito. Siguro ang makikwento ko na application nito, ako ay isang OBGYN sa PGH at alam naman natin kung ano ang mga kinikater natin mga pasyente sa PGH. Tama na, out of pocket, marami diyan pupunta na medyo late na ang diagnosis ng cancer, breast at cervical, at pag tinanong mo, wala silang pera para pumunta sa mga doktor, natatakot sila. Kahit na meron silang konting ipon, iyon ay ibibigay nila para sa mga pangangailangan ng kanilang pamilya, ng kanilang mga anak. So alam mo, mga babae kasi, nurturers yan. Di bali ng, alam, yung kung hindi naman masamang-masama ang pakiramdam, hindi yan pupunta talaga sa mga doktor. Kahit na merong naitabing konti, huli palagi ang ating mga Pilipina, no, sa pag-aalaga ng kanilang sarili. So isa yan sa mga bagay na kailangan nating pagtuunan ng pansin at buwagin. Totoo rin na iba ang pangangailangan ng nasa rural areas versus sa urban areas. But pag tinignan mo yung broader concept ng poverty, ng may abuse din kahit sa urban areas, meron ding mga pang-aabuso na nagaganap, no? Although merong ang trabaho ang mga kababaihan sa urban areas, yun na nga, gaano ba kalaki yung sahod nila, at minsan pati yung mga asawa nila, nimba yung kanila mga live-in partners, hindi na rin nagtatrabaho at inaasa sa kanila ang pag-bring up ng family. So ang daming hats na i-wear ang ating mga kababaihan when it comes to mga ganitong mga bagay. So sabi nga namin sa aming mga sa pangkalusugan na aspeto, no, ang kalusugan, ang mga sakit, hindi lang yan physical na manifestations. Maraming social, political, economic implications ang sakit sa bawat pamilya. So hindi kami, pag tinuturo namin yung mga ganyang bagay, no, so pag tinanong, kailangan maging empathetic tayo sa mga pasyente, dahil sabi nga natin, pupunta sa amin, malayo na yung masyado ng ano, laganap ang cancer o di kaya malala na ang sakit. Pero yung pagagalitan mo pa at sisisihin mo pa ang ating mga kababaihan at ating mga pasyente kung bakit hindi maagang pumupunta para makapagpatingin, no? Dahil nga sa mga pinapakita niyong mga datos. At nagiging malaking problema rin talaga ang tinatawag nating teenage pregnancy. So may kinalaman din yan sa mga nutritional health. Diba? Napakapangit ng magiging offspring or yung magiging outcome ng kanilang pregnancy dahil hindi optimum ang pangangatawan at kalusugan nila kapag sila ay nagbubuntis. So alam mo, aligned na aligned ang pinapakita ng datos ng report ng Lila at yung mga nakikita natin on the ground. Yan, Kapepsrel, ang aking masishare dito.
Oo, ang ganda nun, Doc Faye, no? Kasi kung sa numbers lang, eh meron din tayong anecdotes, no? No, atin po mga OBGYN katulad ni Doc Faye, no? Na mga health workers, kung saan ay na-encounter nila itong mga issue na ito ng mga kababaihan. At ituloy natin yung usapan naman pagdating sa edukasyon, Miss Cham. Diba? Kanina, ekonomiya, at meron tayo sa kalusugan. Pagdating sa edukasyon, ano naman ang mga kinakaharap ng mga kababaihan? Ano ba ang estado ng kababaihan pagdating dyan?
Oo. Pagdating sa edukasyon, sadly, nakikita natin, ang education, basic right yan, enshrined sa ating constitution. Pero sa karanasan ng maraming mga kabataang kababaihan, nananatili siyang parang pribilehiyo ang pag-aaral, no, at paggamit ng maayos na edukasyon. In fact, dumarami yung kabataang napipilitang magtrabaho, umalis sa pag-aaral, o di kaya ay magtrabaho habang nag-aaral para suportahan yung kanilang pag-aaral at suportahan yung pangailangan ng kanilang pamilya. Dugtong pa rin dun sa krisis sa ekonomiya na kinakaharap ng kanyang pamilya, no? May ilang datos lang dito, 30.7% o more than 700,000 na kabataang edad 15 to 24 yung bumubuo doon sa 5.37 milyong Pilipino na mayroong trabaho. Punta tayo sa next slide. At dahil nga nagmumula doon sa kapos na budget para sa edukasyon, no, at kailangan na magtrabaho ng mga kabataang kababaihan, dumarami yung mga pumapasok sa sugar dating. Nakita namin to recently, no, bilang panustos doon sa kanilang edukasyon. Yung sugar dating, ano to eh, parang online app, no? Doon daw sa tinatayang 250,000 na sugar babies noong September 2013, one third doon ay mga estudyante, no? At yung mga estudyante, 30% sa kanila ang nagsabi na yung kinikita nila doon sa delikadong pagpasok sa sugar dating, no, ay ginagastos nila para sa kanilang pag-aaral. So, sige po, next slide. Kung sa usapin naman, idiretso ko na sa usapin ng ano, ng kawalan ng katiyakan sa paninirahan, sabi nga natin kanina, yung mga kababaihan, pangunahing nagtitiyak sa pangailangan ng kanyang pamilya, kasama dyan yung bubong na masisilungan nila, no, sa pang-araw-araw. Pero nananatiling maraming mga mahihirap na kababaihan at kanilang pamilya ang walang akses sa maayos na paninirahan. Tapos, nandyan pa yung patuloy na demolisyon at pagsira sa mga komunidad ng mga maralita sa kalunsuran dahil doon sa mga infrastructure projects na mga ipinapagawa, no? Hindi tayo anti-infrastructure, pero kung yung infrastruktura mo hindi plinanong mabuti at nag-displace, dislocate ng mga komunidad ng mga mahihirap, hindi natin yun gusto. Tandaan natin yung mga maralita sa kalunsuran, mga maralita yan sa kanayunan na na-displace dahil sa kawalan ng lupa, dahil sa kahirapan sa mga probinsya, sa kanayunan. Tapos pagdating dito, madi-displace na naman sila, no? At doon sa pagka-displace ng mga pamilya, dyan din nagiging vulnerable yung mga kababaihan dahil walang katiyakan ng access nila, lalo na sa serbisyong panlipunan doon sa kanilang mga paglilipatan. Halimbawa, yung mga relocation sites nila, walang kuryente, walang tubig, yan, malayo sa mga trabaho, no? Minsan, yung nakita nating mga relocation sites, walang mga poste ng kuryente. pag dumilim na o pag ano na pahapon na, papasok na silang lahat kasi walang kuryente, delikado pag nasa labas daw, no? Lalong vulnerable yung mga kababaihan. At itong binanggit natin mula kalusugan hanggang sa usapin ng paninirahan, kapag maliit yung suporta ng Estado para dyan, no? Lalong nagiging mahirap para sa mga kababaihan yung kanilang pagiging nanay, pagiging babae. Kasi instead na ma-liberate siya doon sa drudgery ng housework, lalong nagiging mahirap kasi pag nagkasakit, walang perang pambili ng gamot, siya yung mamong problema. Saan ako hahanap ng ano, pambili ng gamot? Pagkain niya, wala eh. No, tapos yung vulnerability kapag wala kang pang tuition, papasok ka sa mga delikadong sugar dating, no, yung mga estudyante na lantad na lantad sila sa posibleng karasan. Mamaya pag-uusapan pa natin yung sa pinanggaw.
Matagal na yung sugar dating na yan, Ma'am Cham. Actually, hindi yan bago. Ako ay estudyante pa noon sa UP Manila. Nakikita na yan. So, alam talagang hindi nagbabago ang ating sitwasyon na katulad nga nung sinabi mo nung simula.
Siguro idugtong na natin dun sa tumitinding karahasan laban sa kababaihan at kasama dito yung mga bata. Sa tala ng PNP, no, noong January to August 2023, meron ng 19,635 na mga kaso ng violation ng RA 9262, yung anti-vowsy, no? Ibig sabihin, kada araw 92 na mga kababaihan yung nakakaranas ng pang-abuso, no? Ano 'yan? Naniniwala tayo underreported yung datos na yan. Kasi marami pa rin mga kababaihan yung natatakot na mag-report, no, nung kanilang karahasan na naranasan. Lalo na kapag ikaw ay nag-report ng abuse, ikaw pa yung sisisihin. Ano ba kasing ginawa mo? O ano ba kasing...
Domestic violence.
Yan. O bakit ka kasi ano, mabunga nga? Yung ikaw na nga yung nasaktan, ikaw na yung naabuso, ikaw pa yung sisisihin. Kaya marami yung ano, yung nadidiscourage ba na mag-report doon sa abuse na...
Parang victim blaming ba, Ms. Cham, ano? Ikaw yung biktima and ikaw pa yung parang pagsasabihin. At tumitindi pa yan, ha, dahil sa social media, di ba? Ang daming mga nagpapahayag ng kanilang mga opinion, at doon mo din nakikita ano yung mga stereotypes pa din, discrimination pa din patungkol sa mga kababaihan sa iba't ibang issues, ano, hindi lang itong mga karahasan o violence against women na maraming forma, 'di ba, Ms. Cham? Hindi lang physical, meron yang emotional, 'di ba, merong mental na mga harassment sa mga kababaihan na talagang minsan hindi ko ba malaman nasimulan yata ng mga certain na mga may kapangyarihan, ano, na kung pagsalita patungkol sa mga kababaihan ay medyo bakit ganun, napakarahas ng kanilang mga salita.
Oo, yun yung nagpapatindi pa lalo sa impunity, no, kapag yung mga nasa positions of influence and power, sila pa yung misogynist o nagdi-discriminate sa mga kababaihan, na embolden lalo yung mga perpetrators na, pwede pala akong mag-react, no, ng discriminatory sa mga kababaihan kasi yung mga nasa highest position nga, ginagawa nila yun and hindi naman sila na-hold accountable. So, delikado yun at dapat chine-challenge natin yan. Pero ang isa pa nating nakitang datos, no, yung datos sa usapin ng rape cases, no, sa next slide makikita natin ayon sa DILG, rape yung number one crime sa ilang mga lugar sa bansa. Nakakabahala ito sa Davao, sa Ilocos, sa Negros Occidental at sa Cebu, no, at karamihan dito ay 70%, no, ayon sa statistics, 70% ng mga rape cases ay mga bata yung biktima. Ganun din, nakaka-alarm na nasa Pilipinas, yung center ng production ng, sa next slide, ng child sexual abuse materials. Ayon sa UNICEF at IGM, tinatayang nasa 500,000 na mga kababaihang, kabataang kababaihan ang naging biktima ng human trafficking at kalakhan sa kanila ay 3 to 12 years old lamang. Ito yung mga online sexual exploitation. Yan. Sabi nga, 15,000% yung itinaas ng mga child sexual abuse materials, no?
Ang taas naman ng Miss Chan, 15,000%. Grabe yun, ha?
Oo, at panahon ng pandemya talaga ay dumami. Yan, kaya
actually, rin yan eh, source kasi of livelihood ng ibang mga magulang, ha, sa totoo lang. Ang perpetrators din actually, ang nambubugaw ay ang mga kamag-anak at mga magulang. Nakapanood ako niya ng documentary, Miss Cham. Yes. May mga tayo sa Visayas at sa Central Luzon, nangyayari yan. So yung human trafficking, pornography, child pornography ng mga panahon na yan dahil siguro gawa na rin ng poverty, kahirapan, yung unang pasada mo pa lang ng problema sa ekonomiya.
Oo, tama yun, Doc Faye. Tayo tinitingnan talaga natin na kapag tumitindi yung krisis, tumitindi din ang nararanasang karahasan ng mga kababaihan, lalo na yung vulnerability nila sa iba't ibang forma ng abuso. Kasama dyan yung mga bata dahil nga sa kahirapan pumapasok sa sugar dating o kaya ay mismong mga kamag-anak yung naglalantad doon sa kanilang mga anak, no, mga bata doon sa online sexual exploitation at nakaka-alarm, no? At nakakagalit actually. Pero ang isa pang lalong nakakagalit, no? At nakaka-alarm ay yung nakita nating patuloy na mga na-document, na-monitor natin mga kaso ng pang-aabuso na mismong mga pulis at sundalo yung gumagawa, no? Ilang beses na itong nakita sa mga balita, pero hanggang sa kasalukuyan nagpapatuloy ito. Nakaka-alarm siya kasi yung mga supposedly ito yung law enforcement, sila yung supposedly ay magpoprotekta, no, sa mga kababaihan at sa mga bata, at kapag sila mismo yung perpetrator at pag hindi sila na hold accountable dun sa crimes na ginawa nila, mas lalo siyang mabigat, no. Yan yung kalagayan sa usapin ng karahasan pang-aabuso sa kababaihan dulot ng kanina, kaya inuuna natin yung pagtalakay ng usapin sa ekonomiya ay talaga directly related yung vow sa poverty.
Yung mga iniisip mo na dapat magpoprotekta sa'yo, kanino ka natatakbo kung sila rin ang nang-aabuso, di ba? Yun naman ang mahirap. Doc Faye and Miss Cham, pagdating dito, ako, nababagabag ako, ha? Kasi itong mga datos na ito ay nakakalungkot siya, di ba? Itong mga datos na ito. So, saan naman tayo napatungo kung ganito? Miss Cham, ano ba yung gusto nating tunguhin? 'Di ba? Moving forward mula sa ganitong mga naibahagi mo sa amin, no, na datos. May pag-asa pa?
Oo, naniniwala tayong merong pag-asa, no. Yung nakita nating matinding paghihirap, 'yan, karahasan na nararanasan ng kababaihan. Ano 'yan? Hindi naman tumitigil yung kababaihan. Hindi naman siya hinahayaan na lang niyang siya ay maghirap, no? Yung mismong crisis yung nagtutulak sa kanyang kumilos, eh, kasi matter na siya ng survival para sa atin, no? Nakakalungkot lang na ang sinasagot dito ay yung mga atake sa ating right to resist, right to organize. Pero alam ko wala na tayong time, no? Gayon pa man, kahit meron mga ganun, meron tayo mga cases ng political killing sa mga kababaihang aktivista na nagtatanggol sa mga karapatan ay nagpapatuloy pa rin ang mga kababaihan sa pagtindig, sa pagkilos para kamtin yung mas maayos na pamumuhay, no? Para kamtin yung kinabukasan na hindi gutom ang kanyang pamilya, no? Ang kanyang mga anak. Pero siya mismo, hindi siya gutom. Kamtin yung isang lipunan na hindi ka matatakot na maabuso, no? O kapag ikaw ay naabuso, yung perpetrator ay hindi napaparusahan, no? Tuloy-tuloy yung mga kababaihan sa mga komunidad sa pagkilos. Pag sinabi natin mga kababaihan, manggagawa pa rin yan, magsasaka. Mga kabataang estudyante, no? Mga maralita sa kanayunan at kalunsuran. Tuloy-tuloy yung ating paninindigan, no? Kasi hanggat nandyan yung krisis, no? Ay hindi naman tayo pwedeng tumigil, no? Ang hinahangad natin, makatarungan, mapayapa, tunay na maunlad na lipunan para sa lahat at hindi para lamang sa iilan at kabahagi dyan, kalahati doon sa magsusulong yan, no? Ay mga kababaihan, no? Tamang-tama na ano natin yan, reminder sa atin yan ngayong Women's Month.
Ayan. Salamat, Miss Cham, ano? At sabi mo nga, may magagawa tayo, no? Ano-ano po ba itong mga ari nating gawin, no? Lalo na ngayong celebration ng Women's Month, para makatulong, maiangat naman natin ang ating mga kapwa babae at matulungan natin ang hindi lang mga babae, ang pamilya ng ating po mga kapwa babae na maiangat dito sa ating po mga crisis na kinakaharap sa panahong ito.
Yung magagawa natin, no? Sa konkreto, una na ito, itong ginagawa nating conversation, no? Inaaral natin yung kalagayan ng kababaihan at ng mga mamamayan. Isang pamamaraan na ito, no? Para isulong yung karapatan ng kababaihan. Kapag alam natin yung kalagayan, alam din natin kung ano yung kinakailangan, no? Sabi natin, usapin ng ekonomiya, usapin ng sahod, trabaho, pampublikong serbisyo sa kalusugan, edukasyon, paninirahan, suportahan yung mga kampanya para pataasin ang sahod, no? Suportahan yung mga panawagan para sa dagdag na budget sa serbisyong pangkalusugan kasi alam natin yung direktang epekto sa atin, suporta para sa edukasyon, no? Gayun din, siguro isang konkretong magagawa ng mga kababaihan ay lumahok, no, sa mga pangmasang organisasyon ng kababaihan at mamamayan. Sumali sa mga women's organizations, no. Naniniwala kasi tayo, yung ating pagkilos mas epektibo siya kung collective natin siyang ginagawa. At magagawa lang natin iyon sa pamamagitan ng paglahok, pagsali sa mga organisasyon, paglahok sa mga kilusan, no? Kasi yan yung magtutulak doon sa mga hinihingi nating pagbabago sa ating lipunan, no? Alam natin bilang mga individual, meron tayong magagawa eh at ginagawa na natin 'yon, pero mas mapapalakas pa natin 'yan at mas magiging epektibo 'yan kapag yung ating lakas, talino, initiatives, sinasanib natin kasama yung iba pang mga kababaihan, no? Sa iba't ibang sektor, no? Kababaihan at kasama din ang mga kalalakihan, no? Hindi natin kaaway ang mga kalalakihan, kakampi natin sila sa pagsusulong ng karapatan ng kababaihan at ng lahat ng mga mamamayan.
Tama yan, ano, Ma'am Cham, Miss Cham. Kaya nga kami dito sa Usapang P, hindi lang sa buwan ng Marso o buwan ng kababaihan, ang patuloy na pagbibigay ng mga topics o mga issues na patungkol sa babae. So, puso, puson, puwerta, pamilya at iba pa na nauukol sa lahat ng mga issues na kinahaharap ng mga kababaihan. At patuloy nga tayo, sabi ko nga, sa tanong ni Michelle kanina kung ano pa ba yung mga magagawa natin, ayan nga sa pamamagitan ng pananaliksik, pagdi-disseminate ng mga findings natin, pagtuturo siguro sa amin sa field of health, hanggang pumunta na nga ako dito sa field of broadcasting para lang, diba? Parang ano na yan, over na nga si Doc Faye. Nagtuturo na nga sa medical field, gusto pa rin sumausaw sa mga socio-political issues kasi nga alam natin na lahat ito ay may kaugnayan sa pag-aabante, diba? Sabi na, abante Pinay, diba? Ganyan nga talaga. Kasi hindi lang talaga March, every day of our lives, kailangang isulong natin lahat ng maaaring pag-usapan ukol sa mga karapatan at pagdiriwang ng mga lahat ng issues under the sun pag tayo ay nag-usap ukol sa mga kababaihan. So, hindi talaga all year round ang celebration kapag dito tayo sa Usapang P, lumuluklok tayong mga ka-peps. Lahat ng gusto niyong pag-usapan, hindi lang health issues, tatalakayin natin. Yan.
Ay, napakaganda naman noon, Doc Faye, ano? At maraming salamat, Ms. Cham Perez, sa atin pong panauhin, no, sa pagbabahagi ng ulat-lilang report po ng Center for Women's Resources patungkol sa kalagayan ng mga kababaihan sa bansa. At sabi niya nga, nako, medyo nakakalungkot itong resulta na ito, pero may magagawa tayo, di ba, Ms. Cham? May magagawa tayo at meron tayong, kumbaga, ay may itutulong tayo sa ating mga kapwa-babae. Itong buwan po na ito, pinagdiriwang natin ng mga kababaihan. Pero ang pag-uusap natin ng usaping pangkababaihan, gaya ng sabi ni Doc Faye, buong taon yan na pagdiriwang sa ating mga kababaihan, pagsusulong sa mga karapatan na atin po mga kababaihan. Muli, maraming salamat, Ms. Cham. Maraming salamat, Doc Faye. Happy Women's Month po ulit sa inyo.
Happy Women's Month sa ating lahat.
Ayan, at sana ay happy rin ang araw-araw na ating mga kababaihan na, diba, kapag natugunan na itong mga issues na ito, at sana makatulong tayo sa isa't isa. Pagdating sa pagbibigay ng mga impormasyon, pag-uusap tungkol sa iba't ibang pih ng mga kababaihan, no? Araw-araw may sapat tayo sanang oportunidad, ligtas na espasyo, malusog na katawan at isipan, at maunlad na pumumuhay ang ating mga kababaihan. Muli, Happy Women's Month! At hanggang sa susunod po dito sa Usapang P sa DZUP 1602,
kasali ka!
Usapang P, puso, pamilya, puson, puwerta.